Atvainojiet, jūsu izsauktajam numuram nav adrese.
Labrīt, vai Lauris?
Labrīt, tas esmu es.
Jā, Vita Ansrete no Latvijas radio piezinīja. Domāju, ka mēs varbūt varam tagad izrunāt.
Jā, varam izrunāt.
Jā, tad kāda ir tās situācija, tās tendences izstāstīt visu to, lai viņš būtu tāds, nu, tāds foršs materiāls? Zināt, kā ir īsajām ziņām? Kad, proti, jūs tā kā jūsu stāstījums, tas būs vairāk?
Jā, tas, laikam, jāsāk ar to, ka droši vien, ka kolēģi no komunikācija nodaļas jau, nu, pabrīdināja, ka tie, nu, tie dati ir šobrīd tie jaunākie dati, kas mums tā kā ir.
Jā, bet jūs tad sakiet, nu, ka tā situācija, nu, kāda ir tagad, nu, tā, nu, tā, lai, nu, nav tā gada.
Jā, jā. tā kā nepieminēja to 13. gadu?
Es domāju, ka tad varbūt labāk nē, bet, nu, ka tie jaunākie dati un ko mēs tad redzam, kā ir pašu laiku un tā.
Okay, labi, es bišķiņ arī tādu špikeri.
Bet, nu jā, jūs jau droši esat sagatavojies. Labi, nu tad varat sākt.
Jā, tātad vērtējot nu, bērnu stāvokļu situāciju valstī kopumā, Labklājības ministrija veic ikgadēju izvērtējumu sadarbībā ar citām nozaru ministrijām, institūcijām un organizācijām, lai tad saprastu tās nu, tendences un izmaiņas. Un tas, ko mēs, tātad, nu, tā jaunākā informācija, kas ir mūsu rīcībā, liecina par to, ka ir pozitīvas lietas, ko var novērot, piemēram, attiecībā uz zīdaiņu mirstības rādītājiem, kas ir samazinājušies. Tāpat arī palielinājies praktisku veselo jaundzimušo īpatsvars un arī vienu gadu vecumu sasniegušo bērnu grupā praktisku veselo bērnu īpatsvars ir palielinājies. Un arī, lai gan pirmskolas izglītības iestāžu rindu problēma ir turpina būt aktuāla, tad tomēr ir vērojama tendence, ka šis te rindas lielums šajās te, nu, lielajās pilsētās, kur tās rindas ir, tas tomēr pakāpeniski samazinās. Tāpat arī attiecībā uz izglītojumiem ar speciālām vajadzībām vērojams, ka palielinās šādu bērnu skaits, kas ir integrēti vispārējās izglītības iestādēs un mācās pēc vispārējās izglītības programmām. Samazinājies arī nepilngadīgo izdarīto noziedzīgo nodarījumu skaits, kā arī tātad administratīvo pārkāpumus izdarījušo nepilngadīgo personu skaits. Tas būtu tās, nu, manuprāt, varbūt tās būtiskākās iezīmes. Protams, to var vēl turpināt ar vēl citiem piemēriem, bet, nu, tā. Īsumā.
Vai jūs zināt, kā mēs izskatāmies uz kaut kādu citu valstu fonu vai tā kā īsti nē?
Pēc citu valstu fona mums ir ļoti, ļoti daudz darāmā, lai mēs būtu labāki šo te valstu vidū, jo tās valsts, ar ko mēs tiekam salīdzināt, ir nu, tās pasaules attīstīto valstu saimē, kur tātad, nu, šī te arī bērnu tiesību aizsardzības politika, viņa ir veidota gadu desmitiem. Nu, ja Latvijas varbūt perspektīva ir kādi 25 aptuveni gadi, ja mēs skatāmies uz šo te jauno bērnu tiesību sistēmu, tad tajās valstīs tas ir ilgāks posms un tādēļ nu, tie atskaites punkti, kur tos izdodas atrast, nu, viņi rāda, ka mēs tuvojamies šo te valstu varbūt nu, līmenim vai vismaz vidējam Eiropas valstu vai OECD valstu līmenim, taču nu, piemēram tajā pašā mirstības, tātad zīdaiņu mirstības līmenī, nu, tas ir nu, tātad tuvu tam, kāds ir tas vidējais Eurostat valstu līmenis, bet nu, tad, tā, piemēram, attiecībā uz nabadzības riska indeksu viennozīmīgi tur, nu, tur vēl ir tā diezgan tā, daudz tā darāmā, jo nu, tas nav tā kā viena gada laikā izmaināms rādītājs, tas prasa tādu, nu, piemēram, ar pabalstu izmaiņām to ietekmēt tikai nevar. Tur ir arī atalgojums un nodarbinātības rādītāji un daudz citi ietekmējošie faktori, kas varbūt tiešā veidā neietilpst šajā te bērnu tiesību aizsardzības politikā, kas ir plašāka nodarbinātības sociāla politika un citas jomas. Ārpazemes aprūpes jomā var minēt, ka nesen tika veikts Baltijas jūras valstu padomes pētījums tieši nu, par Baltijas jūras reģionu valstīm, tostarp arī tajā ietilpst Ziemeļvalsts, Baltijas valsts, Vācija, Polija. Tur tika secināts, ka, nu, ja mēs salīdzinām tātad šos bērnus, ārpazemes aprūpē esošos bērnus, kuriem ir nodrošināta ģimeniskā vide, tad, nu, tad tas Latvijas rādītājs ir viens no labākajiem tas īpatsvars, kuriem ir ģimeniskā vide, iepratīm institucionālai vide ir viens no augstākajiem. Un, nu, tas ir kā tāds, varētu teikt, tāds pozitīvs piemērs, kad mēs, nu, jā, kad tajā jomā ir... Protams, arī daudz darāmā, lai vispār bērniem nebūtu jādzīvo ārpazemes aprūpē, bet nu, fakts kā tāds, ka tomēr ja tā ārpazemes aprūpe ir, tad tā ģimeniskā vide Latvijā tomēr ir ļoti dominējoša, nu, salīdzinot ar citām valstīm, pat tādām kā Vācija vai Polija.
Mm-hmm. Un tad būs arī kaut kāda pasākums, saprotas, pieķeros un tā tālāk, ja kaut kāda Rīgā būs saistībā ar šo dienu?
Par bērnu tiesību aizsardzības pasākumiem, jā, pasākumi ir gan Rīgā, gan citās pašvaldībās, bet jāsaka tā, ka tiešām tas ir pašvaldību, nu, tas, ka, nu, tiešām iniciatīva un tas, ka viņi ir šo te, šīs te dienas atzīmēšanu uztvēruši kā tādu, kas, nu, kad arī pašvaldības no savas puses tur var iesaistīties un nu, ministrija vairāk ir kā tāds informācijas varbūt devējs vai izplatītājs, bet pašiem mums tādu pasākumu gan nu, šai dienai veltīt īsti nav. Tas mm-hmm. tā kā... Mm-hmm.
Labi, Mīši, jūs paldies. Teikšu paldies, pilnīgi jā. Paldies, jā.
Ja kaut kādi vēl, jā. Es nezinu, labi. Cipari tad, vai citi dati, tad droši zvaniet mm-hmm. jautājumu.
Labi, paldies, jauku dienu.
Jā, par ko. Jā, jums arī visam. Mm-hmm.